Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 28 ноябрь шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Анаполиста якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру конференциясе тәмамланды. Сәламәтлеккә зыянлы эштә эшләп пенсиягә чыкканнар яңа канун нигезендә пенсияләре киселүгә ризасызлык белдереп, хакимияттән уңай җавап ала алмагач, Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Русияның кайбер төбәкләрендә сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган дума сайлаулары белән чагыштырганда арткан. Белгечләр бу хәрәмләшүгә китерергә мөмкин ди. Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Америка Кушма Штатларының Анаполис шәһәрендә әле генә тәмамланган халыкара конференциядә якын көнчыгыштагы сулых мәсьәләсендә әллә ни зур алга китеш күренмәсә дә, җыен үзе фәлестинлеләр белән Израиль арасында сөйләшүләрне яңарту өчен зур этәргеч булды. Анда катнашкан гарәп илләре дә, көнбатыш вәкилләре дә бу төбәктәге вазгыятьне нормальләштерүгә һәм андагы радикаль көчләрне җиңәргә ярдәм итәр дип өметләнә. Кәрим Камал сөйли.
Анаполис конференциясе Израильне дә, Фәләстин ягын да килеп туган мизгелдән файдаланып калып, ике яклы низакны бетерү юлларын табуга өндәү белән тәмамланды. Җыен азагында хуҗа илнең дәүләт секретары Кандализа Райс: "Без барыбыз да бу эштә уңышка ирешергә тиешбез", диде.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
Израиль белән фәләстинләр арасында сулыхка ирешү ул Кушма Штатларның да мәнфәгатендә. Хәзер безнең алга китү өчен шын мөмкинлегебез бар. Тынычлыкның, якын көнчыгыштагы иреклекнең киләчәген гарантияләү өчен уңыш кирәк. Беркем дә биредә уңышсызлык турында уйламый да. Яклар бүген үзләренең шуңа ирешергә теләвен яхшы күрсәтте, ди дәүләт секретары Райс. Анаполис конференциясендә якын көнчыгыш низагына турыдан-туры катнашы булган тарафлар гына түгел, башка бик күп илләрнең вәкилләре дә катнашты. Беренче чиратта гарәп илләреннән. Аларның үз мәнфәгате әлбәттә. Израиль-Фәләстин низагының шишелми пыскып ятуы якын көнчыгышта гына түгел, бар мөселман дөньясында радикаль карашларның көчәюенә китерә һәм шул илләрнең эшкә татырклылыгын какшата ала. Җыенда катнашкан Сәгъуд тышкы эшләр министры Сәгъуд Әл-Фәйсал мисал өчен сулых эшләренең тыргынлыкта калуы төрле экстремистик тәгълиматлар таралу ихтималын арттыра дип исәпли. Алай гына да түгел, радикализмның көчәюе гарәп илләре өчен, бигрәк тә көнбатыш беректәшләре булган гарәп хакимиятләре өчен тагын бер куркыныч тудыра. Бу шул радикаллар белән уйнаучы Иран тәэсирен арттыра ала. Вашингтон бу хакта инде күптәннән кисәтеп килә һәм моның мисалы итеп бар Газа сызыгын хәзер үз кулына тоткан Хәмәсне һәм Ливан президенты сайлауларына киртә куеп килгән Хизбулланы китерә. Бу хәрәкәтләрнең икесе дә рәсми Тәһран тарафыннан яклана. Израильнең Берләшкән Милләтләрдәге илчесе Гилерман гарәп җитәкчеләрен Анаполис конференциясенә нәкъ менә шул куркулар китерде дә инде дип исәпли.
What we're seeing here today in Annapolis is indeed a show of support of the Arab brethren.
Без биредә гарәп кардәшләребезнең дә сылык процессын яклавын күрәбез, һәм алар моны башка бер олы куркыныч, президенты саташкан, Ираннан куркып эшлиде Израиль вәкиле. Приват сөйләшүләрдә кайбер гарәп вәкилләре моның чыннан да шулай булуын таный. Нью-Йорк Таймс басмасы чәршәмбедә, мисал өчен, шулардан берсенең фикерен китерә. Ул, гарәпләр бирегә Яһудларны, я Фәләстинләрне яратуы сәбәпле түгел, ә Кушма Штатлар белән Иранга каршы стратегик беректәшлек кыру кирәклеген аңлап кына килде дип белдергән. Иран үзе исә Анаполис конференциясенә чакырылмады һәм анда катнашырга булган гарәп илләрен, бигрәк тә үз беректәше саналган Сүрияне конференциядә катнашуы өчен тәнкыйтьләп чыкты. Хөкүмәт вәкиле Гылам Хөсәйн Илһам шул гарәп илләрен Израиль белән бернинди дә компромисска бармаска чакырды.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республиканың сайлау системасы парламент сайлауларын үткәрүгә тулысынча әзер дип белдерде. Аның айтуынча, республикада тавыш бирүне оештыручылар 2 миллион 700 меңнән артык сайлаучыны кабул итәргә әзер. Фомин Татарстанда сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр һәм кыенлыклар булмас дип өметләнүен әйтте. Независимый газета исә Русияның кайбер төбәкләрендә башка сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда арткан дип яза. Белгечләр фикеренчә, бу хәрәмләшүләргә китергә мөмкин. Ягъни бу кайбер фирқаларга күбрәк тавыш саны китергә мөмкин. Ландыш Харасова дәвам итә.
Сайлау көнендә теркәлгән яшәү җирләрендә булмаган кешеләр, мәсәлән, сәфәрдә булучылар, башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алырга тиеш. Нигаҗәп, 2003 елны узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда, быел башка сайлау урыннарында тавыш бирергә мөмкинлек бирүче таныклыкны алучылар арткан. Һәм шактый күпкә. Независимый газета белдерүенчә, кайбер Русия төбәкләрендә бу саннар йөзләтә күбәйгән. Русияның Үзәк сайлау комиссиясендә бу хәлне кешеләрнең сәяси активлыгы артуы белән аңлаталар, ләкин экспертлар алай дип санамый. Мондый хәл сайлау нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүгә китергә мөмкин дип белдерә алар. Белгечләр әйтүенчә, бу җирле җитәкчеләрнең килүчеләр санын күбрәк күрсәтүе өчен дә эшләнә. Шуңа халыкка таныклык алдырту өчен басым ясала. Башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыкны күбләп алу Русия төбәкләренең шактыйында күзәтелә, һәм бу саннар берничәгә генә түгел, ә күпкә югары. Мәсәлән, Коми Республикасында 2003 елгы сайлауларда 78 кеше генә таныклык алса, быел исә 54 тапкырга күбәйгән һәм 11 меңнән артып киткән. Хакасияда да шундый ук хәл. Узган сайлауларда 27 кеше таныклык алса, быел 1500-дән арткан. Мәскәү, Петербург, Төмән, Чуашстан, Чечняда да шулай ук саннар шактый югары икән. Ә Татарстанга бу хасмы? Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин Азатлык радиосына булай диде.
Бу таныклыклар безгә бит инде Россия Үзәк сайлау комиссиясе бүлеп бирә. Сайлаучылар сан исәбеннән чыгып, алар кайсы регионга күпме бүләләр. Сүзне әгәр элеккеге сайлаулардан башласак, 2003 елгы сайлаулар әйбәт, декабрь аенда булдылар шулай ук. Ул вакытта безгә 55 мең бирелгәннәр иде. Шул 55 меңнең 40 меңе таратылды. 15 меңе инде шулай таратылган калды һәм сайлау көнне иртән гамәлдән чыгарылды. 15 меңе. Быелгы сайлауны 60 мең бирелде безгә Татарстанга. Без инде аны шулай ук сайлаучылар саныннан чыгып бүлдек районнарга, шәһәрләргә. Алар үз чиратында инданнан соң аларны тагын участок сайлау комиссиясенә бүлеп бирәләр. Бүгенге көнгә безнең алынган мәгълүмат буенча, дөресрәге бүгенге түгел, кичәге 27-сендә кич белән 20 меңе инде таратылган. Әле 40 меңе бар дигән сүз. Ләкин шунысын истәтергә кирәк, инде пик, аларны таратуның пигы ул менә шул ахыргы көннәргә туры килә. Менә бит әле безнең алда тагын бүгенне санамыйча, бүгенге көнне санамыйча тагын 3 көн вакыт бар. Менә күпмесе таратылыр, аннан соң билгеле була инде.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, быел Русия тарафыннан Татарстанга да читтә сайлау мөмкинлеге бирә торган таныклык күбрәк бирелгән, 5 мең артык. Ә гомумән Русиядә бу таныклыклар 2 миллионнан күбрәк чыгарылган. Минфаик Вафин дәвам итә.
Бу сайлауларны оештыручы һәм үткәрүче Россиянең Үзәк сайлау комиссиясе. Алар үзләре халкылалар, алар менә барлыгысы Россия буенча 2 миллион, минем белүем буенча 400 мең дане менә шушы таныклык бастырдылар. Һәм инде аннан соң шуны пропорциональ рәвештә тигезләп сайлаучылар саныннан бүлделәр. Күрәсең, кайбер бәлкем регионнарда үткән елы җитмәгән булгандыр, яисә башка төрле сәбәп беләндер, быелгы елны үткән сайлауларга караганда менә шулай күбрәк.
Диде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин. Кайбер җитәкчеләр үз хезмәткәрләренә мәҗбүриләп башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алдыра дип яза Независимая газета. Мәскәүнең шундый бер ширкәтендә җитәкче хезмәткәрләренә кисәтү ясап, аларның сайлау таныклыгын үзенә алып килеп бирүне таләп иткән.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә бер төркем пенсионерлар журналистларны җыеп, хакимиятләрнең, шул исәптән мәхкәмәләрнең кайбер төркем пенсионерлар хокукларын бузуы турында сөйләде. Сөйләшүнең темасы ни өчен югары мәхкәмә бюрократлар мәнфәгатьләрен яклап үз карарларыннан баш тарта дип аталды. Анда сүз пенсияләр һәм пенсионерларның авыр тормышы турында барды. Шул очрашудан Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова репортажы.
Бу матбугат очрашуында Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева, бәйсез хокук эксперт шурасы әгъзалары Эльвира Галим кызы Тучкова, Михаил Захаров һәм Мәскәү өлкәсенең электросталь машина төзелеш заводында эшләп, лаеклы ялга чыккан бер төркем пенсионерлар да катнашты. Эш шунда ки, бу пенсионерлар гомерләре буе электросталь шәһәрендәге атом ягулыгын җитештерү заводында эшләп, гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән дигән матдә белән 5 ел алда пенсияга чыгып, уртачадан югарырак пенсия алган кешеләр. Ләкин соңгы пенсия кануны нигезендә аларның гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән өчен дип арттырып түләгән акчаларын бирми башлаганнар. Һәм Мәскәү өлкәсе пенсионерлары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Югары мәхкәмәгә барып җиткәннән соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләргә берәм-берәм билгеләнгән акчаларын кире кайтара башлаганнар. Зарарлы эштә эшләүчеләр күп булгангамы, хөкүмәткә ул акчалар кызганыч була башлаган һәм югары мәхкәмә үзенең пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгарган. Ләкин ул акчалар да хокук яклаучы Людмила Алексеева әйтмешли, яшәү минимумыннан түбәнрәк.
Просто выяснили, что многим людям должны платить, и жалко стало. Даже это повышенное в связи с вредным производством пенсия. Она тоже ниже прожиточного минимума.
Мәсәлән, 40 елга якын электростальдәге атом ягулыгы эшкәртү заводында гаять зарарлы эш урынында эшләгән Юрий Сергеенконың пенсиясе 5815 сум. Хәзер хөкүмәт шул акчаларның 1800-ын тартып алырга әзерләнә. Аның хатынының пенсиясын кискәннәр инде. Ул да шул гаять зарарлы эштә эшләгән булса да 3500 сум пенсия ала. Пенсионерлар кайларга гына бармаганнар, кайларга гына хат язмаганнар. Алар президент киңәшчесе белән дә очрашканнар. Хукук яклаучы Владимир Лукинга да, Федерация шурасына да, Иҗтимагый Пулатка да, Зюгановка да хат язганнар. Ләкин барысы да аларның шикаятләрен пенсия фондына юллаган. Бу хакта Виктор Глухов былай диде.
Написали порядка 40 писем и обращений. Кому только мы не обращались. Мы с Юрием Михайловичем были в приемной президента. Нас принял советник этой приемной Посадьев сразу на нас. Что вы тут лезете?
Безне президент киңәшчесе бик усал кабул итте. Нишләп йөрисез монда? Күземә карагыз дип кычкырды. Ягъни Виктор Глухов кемгә генә язсак та берсе дә безгә ярдәм итмәде. Зюганов, без берни дә эшли алмыйбыз, без дәүләт думасында аз дип белдерде. Ә инде Сергей Миронов, сәламәтлек өчен гаять зарарлы эштә эшләп, илебез үсешенә керткән хезмәтләрегез өчен рәхмәт дип әйткән.
Я послал телеграммы Зубкову и Голиковой. Быстро пришел ответ. Ваше обращение направлено в пенсионный фонд.
Бу сүзләрдән соң матбугат очрашуындагылар күлмичә түзә алмады. Шулай да бу пенсионерларга 1-2 ел булса да хәләл пенсияларын алырга ярдәм иткән хокук эксперты шурасы әгъзалары Михаил Захаров һәм әтисе ягыннан татар кешесе булган Эльвира Тучкова пенсиялар турындагы канунның камил булмавын сөйләделәр. Алар икесе дә юридик фәннәр докторы, юридик институт профессорлары, үзләре тарафыннан пенсия кодексында язганнар, ләкин аларның ул хезмәтенә игътибар юк. Ә инде пенсия фонды ташлама пенсиялар 2013 елдан соң биреләчәк дип әйтсәләр дә, Эльвира Тучкова:
Пенсионный фонд и Минздрав соцразвития говорят, что вот этот компенсационный механизм, который часто применяется, вот
пенсиялар турындагы канунда гомумән андый матдә юк. Ягъни конвертация гомумән каралмаган 2013 елда пенсияларга өстәмә булмаячак диде.
Конвертация вообще производиться не будет. Пенсии будут исчисляться только из твоего реального пенсионного капитала, который у тебя на лицевом счете. Там еще будет проблема. Вот это за закон могут отменить, только приняв какой-то новый.
Без Эльвира Тучковадан нигә югары мәхкәмә пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгаргансың дип сорадык.
потому что надавили на Верховный суд. Надавили самым бесцеремонным образом и сказали: вы принимаете решение, на реализацию которых денег нет, поэтому вы несете за это ответственность. И тогда они признали, что все эти решения есть там у них, пересмотреть эти дела. Не только по конкретному, а все дела, по которым были приняты положения. Вот здесь ключевое слово – допущенная юридическая ошибка. Хотя на самом деле никакой ошибки нет.
Ягъни Эльвира Тучкова аларга хакимият тарафынан каты басым ясалган диде. Бәлки сайлаулардан соң берәр нәрсә үзгәрер, сез ничек уйлыйсыз дип сорады.
Я ни на что не надеюсь. Услышав президента, я ни на что не надеюсь. Мне просто стало страшно.
Президентның чыгышын тыңлаганнан соң мин бер нәрсәгә дә өметләнмим. Ул үзе дә юрист, ләкин нинди аңлатма бирде? Конституцияда хакимиятләрнең бүленеше күрсәтелгән. Мәхкәмә, канун чыгару, башкарма хакимият. Ләкин сайлаулардан соң алай булмаячак. Бер хакимият органы булачак. Канун буенча алай булырга тиеш түгел. Димәк, оппозиция булмаячак, башкача фикер йөртүгә юл куелмаячак, хакимият фикере белән туры килмәгән фикерләр алып ташланачак. Бу куркыныч хәл. Бердәм Русия бүгенге көннән үк хакимиятне үз кулына алды инде. Башкарма хакимият буларак, хөкүмәт юк. Бу бик начар, диде Эльвира Тучкова.
Это плохо или хорошо? Это плохо.
Матбугат очрашуында пенсионерлар Зубков исеменә язган мөрәҗәгатьләрен дә игълан иттеләр. Ләкин гаделлеккә аларның өметләре юк. Хәзер инде пенсионерлар дөреслек эзләп Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә ниятли. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Татарстан депутатлары интернет челтәрендәге татарча язмаларны латин графикасына күчерергә тели. Мондый үтенеч белән алар Россия Дәүләт Думасына да мөрәҗәгать итергә җыена. Халык вәкилләре әлеге фикерләрен милләттәшләребезнең күбесе чит илләрдә яшәү белән аңлата. Алар белән аралашу өчен ике якта аңларлык әлифба кулланырга кирәк дип саный депутатлар. Бу турыда сишәмбе Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында әйтелде. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев азатлыкка бу мәсьәләләрне булай аңлатты.
Латин язуын бүгін күндә безгә файдалануға рәхсәт итмәү сәбәпле безгә интернетта инәлиф, интернет өчен әлифба булдыру кирәклеген галимнәр күтәреп чыктылар. Бу мәсьәлә инде шулай ук моннан 3 ел элек кузгатыла башлаган иде. Бу бик тә кызыклы фикер. Чөнки без бүген көндә интернетта татар хәрефләрен бирә алмыйбыз. Татар хәрефләре белән үзебезнең документларыбызны, язмаларыбызны теләгән урынга, теләгән җиргә тапшыра алмыйбыз. Ул интернетта бузыла. Һәм моңа күрә галимнәр тәкъдим буенча киләчәктә латин хәрефләреннән торган яңа бер алфавит, интернет өчен алфавит кабул итү кирәклеге сүз кузгатылды. Бу мәсьәләнемчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, үзара хәбәрләшү турында сүз алып бара. Киләчәктә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Ә комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәүе безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикердә булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Сез Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Милләт темасын дәвам итеп, Бөтен дөнья татар конгрессы узыга аз вакыт калып бара. Чәршәмбе Казан милли мәдәният үзәгендә Уфадан килгән икътисадчы Ринат Гатауллин, журналист Кәрим Яушев, Башкортстанда кеше хукукларын яклаучы оешма җитәкчесе Илдар Исангулов Башкортстанда татар мәсьәләсе һәм кеше хукуклары темасына багышланган матбугат очрашуы уздырдылар. Гадәттә мондый очрашулар барышында берничә кеше сүз тотып, һәрхәлдә дистәдән артык журналист аларны тыңлый. Бу юлы киресенчә булды. Очрашуның темасы шактый яңгырашлы булса да, Кишилерге нибар 2 журналист гана килгән иде. Азатлыктан һәм ватан Татарстаннан. Рәсми оешмалар шул исәптән Бөтендөнья татар конгрессы да бу чараны бик теләмичә генә оештыра. Хакимият тә бу мәсьәләгә битараф. Сайлаулар белән мауга милләт кайгысы юк. Алай да Азатлык радиосы сезгә бу очрашуда булган төп фикерне җиткерә. Аны Уфадан килгән икътисадчы Ринат Гатауллин әйтте.
Башкортстан татарларының иң төп проблемасы граждан хукларының үтәлеше. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда Россия законнары үтәлгән булса, национальный культурный автономия турында закон, милләтләрнең тел турында закон. Шул законнар эшләсә, Башкортстанда бернинди сорау да, бернинди мәсьәлә дә булмас иде. Башкортстанда демократик үзгәрешләр булмый калды. Бетінде коммунистлар партиясының диктатына, мына президент Рахимовның командасының диктаты болды. Кеше хукуклары безнең республикада тапталып килә моңа чаклы. Преступниялар, нинди закон бозучы эшләр кылынган, мына булар барсы да язылган. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, мына мондагы преступниялардың берсе дә әле азакка чаклы инкар ителмәгән, следственные дела не проведены, судебные дела не проведены.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
28 ноябренә каршы төндә Казаннан 1-нче 100 кеше хаҗ кылырга Мәккәгә очты. Быел Идел хаҗ фонды аша 1550 кеше хаҗга бара. Бу узган ел белән чагыштырганда 1.3 тапкырга күбрәк. Бөтен Россия буенча хаҗга баручыларның саны исә быел 6000-гә арткан һәм 26000 кеше тәшкил итә ди Россия хөкүмәтендә хаҗ шурасы вәкиле Әхмәт Билалов РИА Новостига биргән әңгәмәсендә. Шулай ук әлеге агентлыкта басылган башка мәгълүматка караганда декабр аенда хаҗга 1100 федераль иминлек хезмәте, эчке эшләр министрлыгы һәм башка куәтле идарә хезмәткәрләре хаҗга барачак. Бу турыда агентлык журналистларына Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Домир Гыйзатуллин хәбәр иткән. Бу кешеләр хаҗга җирле мусульман хинаятчиләре хисабына бара ди ул. Аның каравы Интерфакс агентлыгында басылып чыккан язмада бу хәбәр кире кагыла. Бушлай хаҗга бару мөмкинлеге хезмәт ветераннарына, укытучыларга, табибларга, мәдәният хезмәткәрләренә, хәрбиләр һәм башкаларга бирелә. Алар арасында Төньяк Кавказда хезмәт иткән хәрбиләр дә бар дигән Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләре белән интернет аша танышучыларның күбесе игътибар иткәндер. Бу сәхифәбез заманының иң соңгы таләпләренә туры килердәй, куш тырнаклар ичендә әйткәндә, яңа күлмәк киде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, менә бу атна башыннан ул яңа форматта чыга һәм әлегә кадәр булган сәхифәдән күпкә аерылып тора. Азатлык.org-ның яңалыгын интернетка башы аягы белән чумганнар ничек бәяләгән соң? Әлегә бу яңа сәхифәне күреп өлгермәгәннәрне ул нәрсә белән җәлеп итә? Аминлор язмасы әнә шул хакта.
Азатлык радиосының интернет сайты тагын да яңартылып һәм уңайлы ителеп сынау формасында бәрәүзгә эленде. Ул бер юлы радиода, газетада кебек эшли. Татарстан, Башкортстан, бар дөнья яңалыклары фотографиялар белән бергә бирелә. Укыр өчен игътибарны җәлеп итү өчен шулай ясала. Анда фикер алышу форумнары кебек демократик аралашу формалары да бар. Алай-булай татарча хәрефләрне укый алмасагыз, укучыларга сайт үзе ярдәмгә килә. Сезнең мониторда да укылсын өчен ул программа белән бүлешә. Үз вакытында яки язмада тапшыруларны да үзекләрендә тыңларга мөмкинлек бирә. Яңару идеясе аны интернет аша тыңлаучыларда нинди фикерләр уяткан. Татар телендә белем алучылар һәм бирүчеләр форумы хуҗасы Раил Гатауллин Азатлык радиосы сайтының яңартылган версиясен кулланучылар өчен бүләк дип саный. Белемру һәм форум Белемру кебек билгеле сайтларны эшләтүче Гатауллин бүгенге Азатлык оркны татар интернетында иң уңайлы сайтларның берсе дип саный. Нинди генә браузерны куллансам да, барысы да радио сайтындагы текстларны таныды, ди Раил Гатауллин.
Башкаларга да татар телендә сайтлар ясарга, татар телендә аралашырга, татар телендә яңалыклар тыңларга бик зур өтергеч дип күрәм. Чөнки монда бар яңа технологиялар, RSS технологиясе, подкастлар, ягъни кәрәзе телефон аша да яңалыкларны алганы була, кирилл була, спутник аша да чынчык теле нинди мөмкинлеге бар, бөтен яктан да яңалык алу мөмкинлеге бирелгән.
Интернетта тагын кайсы татар телле сайтларны кулланырга уңайлы дип саныйсыз?
Хәзер вакытта татар телендә кирип, сайтлар арасында санап кына әйтерлек. Бөтен татар теле укытучылар форумы, bilim.ru bazasında işlep kile forum.bilim.ru adresi boyunca orunlaşkan. Anları Tatar Tende, Tatar İstirası bilen tanıştıra tıran bulmas.ru saytı bir motor işlep kile.
Sungara'da Intertat.ru gazetesi yukka şirat turu nindi tesir kaldıra?
Bütünse şundan okubaraları da aldın da koydun da sultamanı kürsettin joyla ganaya.
Azatlık Oruk'un yanga sayfasında kadirovkalar meselesini çıkışılgın?
Programist olarak parap şattım bir nişe browserda, Khoysana browserda, Khorasan'da bir nişe hata kürümey, bir koya şalışlayışlar da yok, kışaymıydı, barısı aşık. Hazır vaatta namine atlatlar telinde şın süzdik birilmegen. Miğa tanışılmağın sözleri var. Alarının nedir bir standartın bilgilerine hem şu standartın ilgisinde işlerine ekledi bu ilim. Gazeta deyip söyleşebiz, gezi deyip söyleşebiz. Gazetası bulayken demek gezitesi bulmayacağın da gezite bulayın. Yani şunday kim şeyler bulmasın için mandayı bütünsin bir standart yasap başkaları da ürüne kusatırdık. Şunday teknologiyanla şunday punktunu yasap kuşlar min bir kişi ab bulur yani.
Rail Gataulin azatlık orkını aktif kullanışı bularak mağarşı ütkerilgen sırav aluda katmaşkan. Ulşaktı uylağandan son sähifedegi yazmalarının Kiril harifte buluğun tilep tavuş bilgen. Anarşı pedagogik üniversitesinde bulaşak ukutuşlardan sırağan. Totar mekteplerinde sanak kompüter uktaşak kişiler radyo saytı Kiril'de bulsa ul halıkka yakınrak bulur, anlayışlırak bulur deyip kineş bilgenler. Şuluk vakıtta barlık tekstlerinin de avtomat rauşta latinde okuluğun tili. Tavuş bilgen Nurettin Aksu ise gümümen Kiril harifin uki almavşı latin harifin gine tanışılarda bardı. Nurettin latin harfleri için tavuş bilgen bulgan.
Hazır olsa azatlıkını internet bitlerinden okup duram. Anda hazır lat elpiyenden basın, kiril elpiyenden basın deyip bir ne çıkarganlar. Mine göre latin elpiyende bulun. Mesela Türkiye'de Tatarlar Tatarça bilirler. O haberlerini, makalelerini, yazılarını, interiyelerini niçin düşünebilsinler, anlayamıyorlar. Tam bir dünyada kiril alfabeti. Türkiye'de yine değil, Amerika'da varsa latin alfabeti, Germanya'ya varsan da latin alfabeti, Avustralya'ya varsan da latin alfabetin elpiyen kullanan bütün Tatarlar. İnternet bitlerde latin alfabet bulubu takı yakışı bu.
Anın kollegası Timur Süleymanov ise Moskova'da yaşı. Tatarlar'u popüler Rus dilli Tatar gazetesi hem portalı hujası. Süleymanov Tatarşa noşar bile. Tek barı bir azatlık orıkka kızıksınıp kire. Tapşuğularını tıngay.
Очень хорошо, что Радио Азатлык теперь больше внимания уделяет интернет-трансляциям, так как коротких волн недостаточно для того, чтобы радио эффективно работало, а с помощью интернета люди могут слушать радиостанцию с любой точки мира, где есть интернет. Плюс то, что Радио Азатлык является практически единственным информационным ресурсом на татарском языке, так как интернет.ру закрыто. За интернетом будущее, радиостанции, телекомпании выходят в интернет, но хороших радиостанций, таких как Азатлык, считанные единицы, так как часто очень под видом радиостанции в интернете просто ставятся диски, которые крутятся нон-стоп без конца. Но это не радио уже, это уже подделка. Качественное вещание такое, как дает нам Азатлык с хорошими программами, интересными, актуальными темами, очень мало.
Сіз радионың Азатлык орг интернет сахифасы яңаруына қарата фикерлер тыңладыңыз. Оларны веб-программышылар һәм башка сахифа хуҗалары Раил Гатауллин, Нуреттин Аксу, Тимур Сулейманов сөйләде.
Азатлыкның яңа интернет сахифасы турында Амин Нур сөйләде.
Azatlıkta Qazan avazı.
Qazanın Tatar yaşları bu minutlarda Fashion Kungül Aşı klubuna jiyla mıhtarəm tınlaşılar. Anda Tatar klub muzikası festivalinin yimqaqlau kişəsi uza. İn yaxşı diskotek alıb barışısı, in yaxşı klub jirşısı, həm başqa zamana yönelişlərində jinişlərgə Qızğan Taba bülək itiləşək. Bu kişədə Qızğan Taba deyib atala. Şulay uxşar Şəmbikinni Seydəş Mədəniyyət Üzəgində dramaturg Tatarstan Respublikasının qat qazanğan sənqat işləklisi Rədif Səqdiyevnin 50 yaşlıqına bağışlanğan ədəbi muzikal kişə buldu. Anda dramaturgnın Sınğan Beləzik spektakli də kürsətildi. Qadətdəki şə Qazan mədəni şaralarga bik bay. Onlarını Məlikə Basir barladı. Xəzir anla söz.
Sınğı günlərdə Qazan şəhərinin mədəniyyət saraylarında, teatrlarda ötkərilgən Tatarşa konsertlar, yubiley kişələri, ənilər gününə bağışlanğan türlü şaralar Qazanlıların da, kilgən qonaqlarının da iqtibarını cəlib etmi qalmadı. Duşənbədə məsələn, Qaləskar Kamal teatrında Abdulla Tuxay ismindəki dövlət premiyası laureatı, Tatarstan Respublikasının atqazanğan sənğat işliklisi Dərd Çülməgi isimli şiğri jıntığı bilən bilgili şair Rüstəm Minğalimgə 70 yaş doluğa bağışlanğan ədəbi muzikal kişə uzdu. Onu Tatarstan Respublikası premyer-ministri Basarı, Mədəniyyət ministri Zilə Vəliyevə də qutladı. Татарстанның язучылар берлеге җитәкчелегендә бер төркем язучылар, шагыйрьләр, Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Мөдәрис Әгъләмнең истәлегенә зиярат кылдылар. Бу турыда берлекнең рәис урынбасары Вакыйф Нуриев булай диде.
26 ноябрьдә без бер төркем язучылар, Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов җитәкчелегендә моннан нәкъ бер ел элек арабыздан киткән Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Мөдәрис Әгъләмовның каберен зиярат кылдык. Безнең белән бергә шагыйрьнең хатыны шагыйре Нәҗибә ханым Сафина да барды. Без Мөдәрис Әгъләмовның каберенә чәчәкләр салдык һәм зиратта кабер янында аның турындагы якты истәлекләребезне уртаклаштык.
Сез Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакыйф Нуриевны тыңладыгыз. Бу атнаның сишәмбесендә Галиаскар Камал театры бинасында Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, тәрҗемәче, филология фәннәре кандидаты шагыйрә Флёра Тарханованың 60 еллыгына һәм иҗат эшчәнлегенә 35 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә шигърият һәм җыр бәйрәменә әверелде. 2005 елда Яңа татар пьесасы 2005 конкурсында иң яхшы татар драмасы номинациясендә 3нче урын алган аның Өч каурып исемле пьесасы әкият Татар дәүләт куршак театрында сәхнәләштерелгән. Әшәршәмбе көнне әдәби музыкаль кичә Сәйдәш мәдәният үзәгендә үтте. Ул кичә драматург, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рәдиф Сәгъдинең 50 яшьлек юбилеена багышланган иде. 30дан артык пьеса авторы булган Рәдиф Сәгъдинең 2003 елда Канга буялган алтыннар исемле роман һәм повестьләр җыентыгы басылып чыкты. Сынган беләзек исемле мелодрамасы 10 ел эчендә Кәрим Тинчурин театры коллективы тарафыннан 500 мәртәбә сахнага куелып, тамашачы тарафыннан бик җылы кабул ителгән спектакльләрдән санала. 80-нче елларда Әлмәт, Казан күчмә театрларында уйнаган артист тормышында кискен борылыш ясап, сахнадан китеп барса да, ул театр белән араны үзмичә, үзе яңа пьесалар яза башлый. Һәм аның Яз галәмәте, Гүзәл аппак сылу пьесалары буенча куелган спектакльләрдә төрле сахналардан төшмәй. Рәдиф Сәгъдинең Тиздән Татарстан китап нәшриятында 2 китабы чыгарга әзерләнеп ята. Берсе балалар өчен пьесалар һәм әкиятләр, ә икенчесе Ирдәүкәләр дип аталган 2 романны ичинә алган проза китабы.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар матбугатына язылу вакыты бетеп бара. Тиражлар айдан айга түбәнәягенә. Шуңа күрә һәр басма үзенчәлекле юл табып укучыны яуларга тырыша. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы саны дөнья күрде. Бу санга күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Безнең гәҗитнең чираттагы саны сайлау алды шаукымына багышланган мәкаләләргә бай. Әйтик, газетаның мөхәррир битендә вәгъдәләр чоры үтеп бара дигән баш исем астында сайлауалды кампаниясенең ничек баруы турында язылган. Мәкаләдән цитата. Сайлауалды пропагандасындагы гаделлеккә килгәндә, бирдә һәр вакыттагыча намус дигән төшенчә онытыла. Пычрага ту бер-береңне мыскыллау башлана. Хакимияткә начар мөнәсәбәтле фиркәләр бандит булып чыкты. Аларны һәр кайда тоткарларга тырыштылар. Кайберләре тәүлекләп утырып та чыкты. Таягның иң авыр башы 10 кешеләр берлегенә төште. Бүген Русияның иң чиста, иң эшлекле фиркәсе бердәм Русия генә булганын белдек. Һәрхәлдә дәүләт карамагындагы телевизион каналлар тапшыруларын, газеталарны укып шул фикергә ышандым ди мәкалә авторы Илфат Файзрахманов. Шул ук сайлау темасына газетада тагын берничә язма урын алган. Сайлаучы сүз ала дигән биттә газета укучыларының сайлауларның нигә кирәге бар, сәяси бутка куера дигән мәкаләләре басылган. Зәй районының Кедәк авылында яшәүче Мәрйәм Нәбиеваның сайлаулар турында фикере менә мондый. Без сайлаган депутатларның гади халыкка бер файдасы да юк. Шундый зур чыгымнар тотып сайлаулар үткәргәнче, ул акчаларны бушлай укытуга, медицина хезмәте күрсәтүгә, ятимнәр, картлар йортларына тотсалар, бик саваплы эш булыр иде. Ә байлар сабасында яшәүче Габит Фәрхетдиновның фикере мондый. Сайлауларда 11 фиркәнең катнашуы демократия чагылышы түгел. Ә бәлки яшерен сәяси уен кебек тоела. Минемчә сайлауларда 3 фиркә катнашса бик җиткән. Бүгенге Русия шартларында Дәүләт Думасы сайлауларында хакимият фиркәсе, үткән заман тарафдарлары, хакимият эшен тагын да яхшыртырга теләгән конструктив оппозиция булырга тиеш. Шулай булганда гына җәмгыять өчен файдалы сайлаулар булыр диелә мәкаләдә. Әйтергә кирәк, бу юлы Азатлык радиосы эфирында яңгырган язмаларга урын азрак бирелгән. Бары тик Римзил Вәлиевнең Русия тәхетендә вакытлыча утырган татар һәм Назиф Хәкәримованың пенсионерларның үз таләпләре дигән мәкаләләре басылган. Газетаның иманга юл битендә Рисәлә мәдрәсәсе мөгаллиме Фатих хәзрәт Хәбибуллин яшьпарларга киңәш нәсихәтләр биргән. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, ijtimoiy siyosiy ishtalikli maqolalarga, g'ibrat olarlik hallarga, foydali kengashlarga zo'r o'rin berilgan.
Bizning gazetaning so'nggi sonini kuzatuvchi Gulnor Shayxiddin yozadi.
Ozodlikda Tatariston xabarlari. Nishik bor, shulay.
28 ноябрь Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дивлечелекнең бу шикелдә булса да белкин кыйммәтене белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алып сайтлар дип бит ул яктан кичне бетерде.
Бит телевизор аша гыдап итенде. Менә моны белдем, башкасан телевизор матур булып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койыкта микән? Безнең аркада
бер бала алы басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылыма юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны бәйрәм итү чаралары әзерләнә. Башкортстан районнарында татарлар җыеннары үтә башлады. Анда Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан Уфада 8 декабрьгә билгеләнгән Башкортстан татарлары корылтаена вәкилләр сайлана. Кайбер җыеннарда катнашучыларның ничек тавыш бирүен хакимият вәкилләре күзәтеп утыра дип белдерде Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Гадәттә гашыйклар сөйкләренә күптән йолдызлар бүләк итәргә хыяллана. Башкортстан эшкуарлары республика президенты Муртаза Рәхимовка чыннан да күптән йолдыз бүләк итте. Алар президентка Русия Башкортстан дип исемләнгән йолдыз сертификатын тапшырды. Бу яңа ачылган вак-төяк йолдыз гына түгел, күпләр белгән зур җидегән йолдыз. Җидегән йолдыздагы ике янәш торган парлы йолдыз Русия Башкортстан дип аталачак. Бу парлы йолдыз грекча Мицар һәм Алькор тәрҗемәдә ат һәм җайдак дип атала. Русия йолдызы ат, Башкортстан йолдызы җайдак. Шулай итеп, Башкортстан атта булып чыга, ягъни Русияны ярлаган. 29 ноябрь Башкортстан автономиясе игълан ителүгә 90 ел тула. Шул уңайдан Уфада һәм Оренбурда чаралар үтәчәк. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сиясәт министры Илдус Илишев белдерде.
Россия Федерация ул безнең автономиядан башланган. Шуңа күрә без шундый зур махсус игътибар бирәбез. Хөкүмәттән махсус карары чыкты. Ошо дата бик бөек дата. Ул датаны бүтә сәясмәннәр, юристлар беләләр. Бездән римләштереп әйтерәм, Советлар Союзында элек хәзерге Россиядә федерализм башланган безнең автономия белән.
Бу вице-премьер Илдус Илишев булды. Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кушарипов.
Бан тухан ел элек, 1913 елдың 15 ноябрендә, гомумән мына безнең башкорт дәүләтчелегенә, безнең автономиялы республикага нигез салына. Без шуны һәр вакыт күз уңында тотырга тиешбез. Ошо яктарын уйлап карасаң, ошо тарихи датаның ул сыранда зур әһәмияткә ия. Без моны югары кимәлдә билдерергә тиешбез. Һәм мин шуңа шатман, моны ошо безнең фикердә, безнең президент шулай ук Башкортстан республиканың хөкүмәте дәрәҗә күтәреп алды.
Бу Марат Кушарипов булды. Башкортстан автономиясенең 90 еллыгы уңаеннан Уфада һәм Оренбурда фәнни гамәли конференцияләр үтәчәк. 8 декабрь Башкортстан татарлары корылтае була. Әңгә кадәр республиканың татарлар күптәп яшәгән районнарында хисап һәм республика форумына делегатлар сайлау конференцияләре узарга тиеш. Ниһаять, бу мәсьәләдә без кузгала башлады. Районнарда бер-бер артлы конференцияләр үтә. Республика районнарыннан беренче конференция Стәрлетамак районында узды. Уфаның 3, Калинин, Орджоникидзе һәм Ленин районнары татарлары конференцияләре үтте. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр республика татарлары конгрессының Калинин районында бүлекчәсе юк иде. Башкала районының берсендә шулай итеп яңа бүлекшә төзелде. Шулай ук Уфаның Дим районында да бүлекшә юк. Аны да төзү өчен шул бистәдә яшәүче бер төркем татарлар оешуы билгеле. Иң кызы конференция Уфаның Ленин районында узды. Чарада 200-гә якын кеше катнашты. Ул район хакимияте бинасында урыс телендә Ленин районы хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Казаколов күзәтүендә үтте. Чарада узган эшкә бернинди дә хисап ясалмады, бары тик республика татарлары корылтаена делегатларына сайланды. Башкортстан татарлары корылтае башкарма комитеты районнарга делегатлар сайлауда квота булдырган иде. Аңа ярашлы һәр районнан 3-4 кенә делегат сайланырга тиеш. Ләкин бу конференциядә 10 делегат сайладылар. Шуңа өстәп район хакимияте башлыгы урынбасарын кунак итеп сайладылар. Чарада катнашкан үзе дә шушы районнан булган башкарма комитет агзасы Айрат Гыниятуллин берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигновны да делегат итеп тәкъдим итте. Әйтергә кирәк, Бигнов үзе чарада катнашмады. Гыниятуллин республика татарлары форумын оештыруга һәм Казанда узачак конгресска делегатлар алып баруда хакимият ярдәм итми, бу эшләргә Рәмил Бигнов ярдәм итәргә ышандырды дип белдерде һәм аны сайларга тәкъдим итте. Аңа каршы район хакимияте баш урынбасары Митхат Казакулов Бигновның акчасы булган өчен генә без аңа баш ияргә тиеш түгел без дип белдерде.
Я считаю, что все-таки из-за того, что у человека есть деньги, идти на поклон ему я не совсем эту позицию поддерживаю.
Казакулов, мин сезнең эшкә тыкшынмайым, үзегез карагыз дип тавышка куйдырды һәм трибунадан кемнең ничек тавыш бирүен күзәтеп утырды.
Я нисколько не вмешиваюсь в ваши вот эти дела. Это моя чисто вот такая человеческая, ну, если хотите, мусульманская позиция такая.
Күпчелек Бигновка каршы булды. Шуны да әйтергә кирәк, чара башлаганда хакимият башлыгы урынбасары җылучыларны күздән кичереп, күпчелек белән таныш булуын белдергән иде. Шулай итеп, аның танышлары хакимият фикерен кире какмады. Конференция бик тиз үтте. Тавыш бирүләр тәмамлангач, шагыйрь Радик Хакимҗан җылучыларга үзенең бер шигырын укып ишеттерде. Бу конференциядә яңгыраган бердәнбер татарча чыгыш булды.
Бу дөньяда һәр кем өчен газизәнкәй бер генә сөйгән әнкәйдәй кадерле туган ил һәм тел генә кайда гына яшәсәң дә онытма телне моңны сүндермә изге мирасны балкыт бабамнар нурын тамырлар һич өзелмәсен телне рухны якла гөл халкыңның саф чишмәләрен йолаларын сакла гөл.
Бу Радик Хакимҗан булды. Чара ахырында без Бигновка дәррәү каршы булучы берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Бигновка каршы кычкырып утырган Галия мәдрәсәсе ректоры Ильяс Мөхәммәдиев микрофонны күрү белән үзенең каршы булмавын белдерде.
Мөхәммәдиев Ильяс Тәслим улы мәдрәсә Алия ректоры.
Менә сез Бигнов кандидатурасына ничек каршы булдыгыз?
Мин каршы булмадым.
Ректор янәшәсендә утырган үзен Мөнирә Байгилдина дип таныштырган хатын аннан айырмалы позициясен үзгәртмәде.
Мин каршыман. Ул үзе монда юк бит. Он должен был принять меры, чтобы присутствовать здесь. Мин аның тавышын ишеткәнем бар. Бик катыклана ул.
Бу чарада катнашкан берничә кеше фикере булды. Шулай итеп, татар гимназиясе итәргә бина бүләк итеп, аның җимерелүен кичергән, күпчелек татар чараларын финанслаган Бигнов Ленин районы аша сайлана алмады. Алдан әйтелгәнчә, районнарга квота 3-4 делегат булып та, бу районда 10 делегат сайлауны чарада катнашкан Айрат Гыниятуллин бу этлек түгел микән дип бәйләде. Аның сүзләренчә, тиешле 3 делегат урынына хакимиятләр унар үз тарафларларын сайлатса, республика корылтаенда алар күпчелекне тәшкил итәчәк һәм милли сиясәт һава торышын алар билгеләячәк. Бу чыннан да хакимиятләрнең татар корылтаен авызлыкларга теләүме яки аерым бер район хакимияте башлыклары тырышу гынамы киләчәк хәбәрләребездә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Шул ук мәктәптә әзерләнгән махсус проектның максаты төрле милләт балаларында кичкенәдән бер-беренә хөрмәт, дуслык хисләре тәрбияләү. Әлеге кичәдә Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Дуслыкның шиге юк. Аның нигезен һәм шул ук вакытта һәр баланың үзаңын билгеләүдә, милләтләргә тигез караш тәрбияләүдә мәктәпнең әһәмияте искиткеч зур. Уку учреждениелары күп төрле культуралар компоненты нигезендә милли белем һәм тәрбия бирүдә мөһим роль уйный. Шуңа да әлеге мәсьәләгә Ижау шәһәренең 73-нче мәктәбендә зур игътибар бирелә. Бу мәктәптә 1991 елдан татар һәм удмурт телләрен укыта башладылар. Төрледән төрле милли бәйрәмнәр уздыралар. Шушы көннәрдә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог дип исемләнгән чарага мәктәпнең бәйрәмнәр уздыра торган залына кеше хәтта сыймады да. Сәхнәдән төрле милләт вәкилләре үз мәдәнияте йолалары белән таныштырды. Алар төрле телдә җырлар, биюләр белән уралып алып барылды. Һәр чыгышны зал җылы кабул итте, алкышларга күмде. Милләтле җирлектә мәдәни диалог булдыру максатыннан мәктәптә махсус проект әзерләнгән. Бу проект белән район һәм шәһәр күләмендә җиңү яулаган алар. Балалар бер-берсен аңлап, һәр вакыт ярдәм кулын сузып яшәргә тиеш. Әлеге чаралар да нәкъ шушы максатны күз алып әзерләнә, дип уртаклашты мәктәп директоры Людмила Саратокина.
Учимся понимать, учимся уважать друг друга, учимся дружить. То есть я считаю, что наша школа это как один большой дом, большая одна семья.
Мәктәп безнең гомуми йортыбыз, әлеге проектның төп темасы. Әлегенә үткән чарада удмурт, татар, рус, Азербайҗан гаиләләре үзара ярышты. Алар үз халкына һәм шул ук вакытта үз гаиләсенә генә хас булган гореф-гадәтләр белән таныштырды. Гаилә сандыгында сакланган ядкарларның тарихы турында сөйләде, җырлар һәм биюләр башкарды.
Филсе ханым 73-нче мәктәптә беренчеләрдән булып һәм бер генә мәктәптә ул сыйныф районында Ижау шәһәрен татар сыйныфларында эшләп килә. Сез әле балаларга татар телен генә өйрәтмисез, мәктәптә булган һәм микрорайонда, районда булган бөтен бәйрәмнәрдә дә үзебезнең милләтебезне күрсәтүче буларак катнашасыз. Менә бүгенге мәктәп бәйрәмендә дә гаиләләр арасында татар гаиләсе матур гына чыгыш ясады дип әйтергә кирәк.
Безнең мәктәптә мондый бәйрәмнәр елга бер тапкыр булмый калмый. Ул татар атналыгы рамкасында уздырыла гаиләләр милли ашлар, милли киемнәр белән гаиләләребез катнаша, шигырь конкурслары була. Я инде менә шундый зур масштабта мәктәп күләмендә генә түгел, бу микрорайон күләмендә уздырылган зур кичә. Кичә безгә татар гаиләсен әзерләүдә билгеле кыенлыклар булмый калмый, чөнки мәктәбебездә милли киемнәрне табу бик кыен, аларны йөреп эзләп табарга кирәк була. Мин менә бүгенге бәйрәмдә башка нәрсә турында түгел, иң беренче уйлаган фикрем татар халкы эшен башлый икән, ахырына яхшы итеп җиткерергә бар кичен куя. Шуны мисал итеп нәрсә генә әйтергә, менә бүгенге катнашкан гаиләбездә, Гафуровлар гаиләсендә әтиебез ерак юлдан командировкадан бәйрәм башланырга 1 сәгать алдан гына кайтып төште. Шулай булуга карамас матур киенеп, гаиләсен җитәкләп, теләктәшлек белдереп, улы, кызы һәм тормыш иптәшенең терәге булып, ул да сәхнәгә чыкты. Бу бер сүз дә әйтмичә басып кына торган очракта да зур мактауга лаек. Горурлык, мактау татар халкының шундый көчле рухлы булуына, гаилә өчен янып торуның бер дәлиле.
Үзегез өчен авырлыклар туса да, ә менә балалар өчен үзебезнең милләтне күрсәтү һәм аңлату менә ул нәрсә булса да бер-бер бирешәк бит инде. Мәктәптә параш, шушы балаларга татар сыйныфына.
Без әз, күрәсез, без күп түгел сыйныфта укучылар саны да әз. Тулайым татар булган гаиләләребездә әз катнаш гаиләләр күбесе. Шулай булуга карамастан, без үзебезнең татар булуыбыз белән горурланам. Мин үзем беренчедән, икенчедән үзем укыткан балаларда шул хисне тәрбияләргә тырышам. Усинов районында татарлар әз булуга карамастан, без удмуртлар, күп санлы руслар рәтендә сәхнәдә үзебез күрсәтә алдык.
Сез белән танышыйк.
Нәркизә Гафурова.
Менә сез бу бәйрәмгә ничек теләп әзерләндегезме? Әллә инде укытучы сорагач кынамы?
Теләп әзерләндек, алдагы бәйрәмнәрдә дә катнаша идек. Мәктәп күләмендә үткәрелгән татар телендә балаларыбыз икесе дә укыйлар. Милли класс булып тора инде.
Һәм инде сез укытучының терәге дә.
Тырышабыз инде.
Ата-аналар ярдәм итмәсә, укытучы үзе генә бөтен эшне дә башкара алмый.
Шулай, шулай.
Алсу, ничәнче сыйныфта укыйсың инде син?
Мин беренче.
Татар телен өйрәнәсеңме соң?
Әйе.
Һәм менә шундый бәйрәмнәр әле алда күп булыр бит. Катнашырсыңмы?
Я.
Ошыймысың сиңа?
Әйе. Ошыйм я, бәйрәмнәр. Бергә җырларга яратам.
Балаларның үзләренә дә шушындый чаралар ошый. Шушындый бәйрәмнәрдә без башка милләтләр турында күп мәгълүмат алабыз, дип уртаклашты 8-нче татар сыйныф укучысы Илзина Галиева.
Ул безнең милләтләрне дусаштыра торган бәйрәм. Без бер-беребезне әйбәтләп беләбез, бер-беребезгә күрсәтәбез үзебезнең җырларны, биюләрне. Аларга да бик кызыксынып карайбыз.
Менә дистән безгә, менә кызыкмы? Әллә инде сезгә мәктәптә куштылар киләсез инде?
Әйе, без бер-беребезне әйбәтләп беләбез.
Бу залда утырган балалар тарафыннан башкаларны кимсетү, үзенең милләтенә өстенлек бирү кебек хисләр шатка бирмәс. Аларның күңелендә дуслык учагы урын алыр. Камилә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Дилевар Усман.
Кечкен авто дәвамында мәҗлес азалары матбуатта чешит белдерүләр яптылар. Мәҗлес рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Ахмет Шернең башы Геннадий Бабенконың буйык җәми өчен топрак айрылмасы мәсьәләсе буенча Первая Крымская газетасында басылган Судьбу соборной мечети столичный депутат Ришат конце ноября деген мақалесінде япқан білдіруіні изатлады. О, Бабенконың шерде бұйық жәмі үчін топырақ айрылмасы бекленілген сессияға Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаевны бекледілер депутатлар. Амма олар сессияға келмеділер, япылажақ құрыжылық ақпында бір мәлімат бермеділер деген. Рифат Чубаров и Себабенко ялан айта, бізні не кечкен, не кечежек сессияға бір кімсе давет етмеді, деді. Бабенконың айтқан яланы бұ доғырдан-доғыру әлінің дезинформация ету, өзіні ве бір қысым депутатларыны ксенофобия, милетлер ара мұнасебетлеріні қозғату қабатлауларындан қачынмақ үшін япылды, деді Рифат Чубаров. Ахмеджит Шер Шурасының невбеттегі отырушу ноябір соңларында кечежек мұнда бұйык жәмі үшін топырақ айру мәселесі бақылыр мұ, йоқ мұ, белі дегелі. Топырақ мәселесіні кеченлерде Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемілоғлы Верефат Чубаров Мәжілісте Украинаның Телекесіздік ве Милли Мудафа Шурасы яндағы департаментің елбашысы Андрей Семеновскиненде мұзакере әткенлер. Субет девамында декабр айында кечежек Шураның отырушуында бақылажақ мәселелер аққында сөз олған. Отырушуда Украинаның чешіт регионларында үкім сүрген топырақ мәселесі бақылмасы бекленіле. Кырым Юқары Радасындагы Курултай Рух фракциясы исе кырым татарларына соңгы вакытта вахши жыяпылган зор балык Кырымда ичтимаи сиясий вазиятны яманлаштырды деп бияннатнаме кабул этти. Анда акимият векилләре кырым татарларын кабатлап, өзләренең кыйммәтләрен белдереп, матбуат васталарында менфи фикерләрен айдынлатмакны дәвам этәләр денеле. Бір кімсе мәселенің ақиқи себептері аққында айтмай, ақиқат кімсеге керекдегіл әдді инсанларының қафаларына есе әр шиде қырым татарлары қабатлы, олар қанун бозылар деген фікір сындырлы. Ән кескін топырақ мәселесін акиметлер, чезмелер ақсіне топырақларыны солға, сағға дарқаталар денілі бианатта. Бұ мақсатнен олар шу ішке милиция ве мақсус қысымларында желпетелер. Құрылтай рух фракциясы 1-6 ноябрде қырым татарларына ұжым япқанларын жауапкарлыққа чекмекні талап етті прокуратурадан ве соңғы жылдарда қырым татарларын қайту ве ерешулері бойынша қабыл етілген концепция өмірге кечірілмей денілі. Бұ бианатнамені Құрылтай рух фракциясының 8 депутаты имзалады. Мәжіліс рейсінің бірінші муавині Рифат Чубаров ісе Украина президенті Виктор Ющенконың 2007 сенесі 20 ноябрде имзалаған Қырымда гуманитар мәселелерін әл ету бойынша базы чарелер адлы фирманына мұзбет қиымет кесті. Бұ фирман бойынша Украинада олғаны кәбі Қырымда да Украин тілінің инкішаф ету аққында сөз үрсетілі. Бұнен бәрәбер Рифат Чубаров президент имзалаған 2006 сенесі февраль айындағы фирманы да қатырлап, бұ фирман қырым татарларын ақларыны тікілемек чәрелерін де белгілейді дей. Амма, меселе анда, Сөз Кырымдагы географик тарихи адларын кайтаруу, дөлөт тили ве милли азлыклар тилдерин мектептерде окутмак, шартларын жакшылаштырмак кебин моделдер бар эди. Амма бу фирман жергилүү ве мерказий акимиятлер тарапынан бежерилмеди, ди Рифат Чыбаров. Бу себептен о президенттин украин тили боюнча жаңы фирманына музбет кыймет кесип, жакын вакытта кырым татар маселелерин чечүү боюнча жаңы махсус фирман азырланып кабыл этилүүнү керек деп сая. Рифат Чубаров эвелки чыккан фирманлар бежерилмегенинде кабаатларыны жоопкорлукка чекмекни де талап эте. Мажилис рейси Мустафа Жемил оглу Украинада 1932-33 сенелери болгон мутхиш ачлыктын 75 жылдыгына багышланган билдирүү жапты. О жылдарда ачлыктан өлгөндөрдүн рухларын аңмага чыгарган Мустафа Жемил оглу буну украинлерге жапылган геноцид деп танылмасына чагыра дүйнө жамаатчылыгына. О жылдарда Украинада 10 миллион инсан өлдү, алар арасында 70 миң кырым татары болду, ди Мустафа Жемил оглу. Айны заманда мажилис рейси кырым татар халкынын сүргүнлүгүн да курултай карарынан геноцид этип танылганын кайд эте өз билдирүүндө. 21-25 ноябрда Македонияда кечкен түркий халклар шайырларынын шөлөнүндө иштирак эткен 85 шайыр арасында кырым татар шайырлары да бар эди. Шөлөндө иштирак эткен кырым татар шайыры Закир Куртнезер Азаттык радиосуна мына не деди.
Бу фестивалдын эмиети эң эвеле элине калем туткан жазуучу шайырларыбыз үчүн бик бик эхемият бар. Биринчиде бу шөлөндө иштирак эткенлер өз ара яратыжылыкларынын бир-бирлерине тааныштыралар. Экинчиси бу шөлөндөр кечирилген мемлекетлердеки халкларга өзлерин таанытталар. Өзлери бүтүн түркче лехчелерде жазсалар да, о жердеги миллет, башка миллетлердин векилдери да о шиирлерине келип диңлейлер.
Сиз үчүн насыл бир жаңылык болдумбу бул фестивалде?
Бундан эвелкиси биздин ватаныбызда Кырымда кечирилген эди 2005 сенеси. Bu yerdeki yangılık bizler için en evvela bu şiiriyet festivali geçirilgen Makedonya'nı gezdik, ziyaret ettik, Kosova'nı gördük. Evet, bana şimdi Türkiye'nin yakınca tanışmak imkanlarına nail olduk. Bu yerdeki şairlerle daha ziyade bağımız bağlandı, beraberliğimiz kuvvetlendi. Evet, ilk görmek, bir memleketini gezmek en evvela kalem sahibi için bir büyük bir baht bu. Yangı yangı eserler doğacağına eminim.
Zakir Kurtnezir, Kırım Tatarlarından çıkış yapkan şairler, Kırım Tatar halkın faciası ve bugünkü konu hakkında hikaye ettiler dedi. Sözünü devam edip o, 8-nji фестиваль Казанда кечирилмеси көздө тутула деди.
Эминим ки 7-нчиси Македонияда кечирилген шиирият байрамы фестивалы девам этежек. Белки нөбөтлөрдө Казанда боло билер.
Македониядагы шиирият шөлөнүндө Татарстан, Башкортостан, Азербайжан, Косово, Өзбекстан ве Түркиядан шаирлер иштирак эттилер. 28 ноябрда Кырымга Романиядан кырым татар алемы Мамут Эден келди. О Кара Деңиз университеттери арасында иш бирлик жапуу маселелеринен берабер шаир Бекир Чобан Заденин мерказини Кырымда курмак масадын огуне коя. Бойле мерказлер шимдилик Романиянын Костенже ве Азербайжандын Баку шаарларында чалышып келмектелер. Bu günlerde Mehmet Eden Bekir Çobanzade Doğan Karasu Bazar şehrinde ziyaret edecek. Bekir Çobanzade'nin abidesine çiçekler koyacak. Cuma günü o Karasu Bazar'a barıp cuma namazında iştirak edecek ve Karasu Bazar cemaatle görüşecek ola. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Қадірлі тыңлаушылар, программамыз ақырында тағын бір мәртебе есігізге түшіріп өтеміз. Озатлықның интернеттағы сәхифесі бұ атнадан яңартылды. Қазір сәхифемізге кірушілерге өз фикірлерін білдіру үшін де мүмкінліклер артты. Мәселен, Сәхфәбездә хәзер Дума сайлауларында тавыш бирәчәксеңме дигән фикер белешү бара. Мәскәүдән Илшат: «Әлбәттә катнашачакмын, чөнки нәрсә булса да сайлауларда үз фикереңне әйтү мөмкинлеге бар. Ә катнашмаган кешеләрнең тавышлары исә сайлау тәртибе нигезендә җиңүче фиркага биреләчәк. Кызганыч ки, Русия рәсмиләре чыннан да Дума сайлауларын Путинның сәясәтен яклау вотумына әйләндерделәр. Бу гап-гади профанация төшенчәләрне бер-бере белән алыштыру», дип яза. Казаннан сәхифәбездәге бер укучыбыз: «Теләмим мин бу сайлауларда катнашырга, ник сорамагыз, сәбәп күп. Иң мөһиме ул безнең сайлау түгел», дип яза. Шулай ук Казаннан Гөлназ да: «Юк, мин бу сайлауларда катнашырга уйламыйм», дип яза. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернетка кереп үз фикерегезне әйтә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.